Istorija se ovdje ne ponavlja. Istorija ovdje traje.
Dunja Gracia, nevarnost, bogatstvo in diaspora.
Drago poslušalstvo Radija Študent, v nocojšnjem repetitiju bomo osvetlili življenje Gracie Mendes Nasi, verjetno najbogatejše judinje vseh časov, ene prvih novoveških žensk, ki je uspelo obvladovati trgovino na dolge razdalje in uveljavljati svoj mednarodni vpliv. Spol naše protagonistke sicer nikakor ni glavni razlog za njeno zanimivost, kvečjemu je le botroval njeni girl boss prepoznavnosti v sodobni judovski kulturi, zato mu v pregledu njenega življenja ne bomo posvetili pretirane pozornosti. Zgodba Gracie Mendes Nasi s katoliškim psevdonimom Beatrice de Luna, bolj znane kot Donja Gracia, nam lahko ponudi uvid v gospodarsko podobo zgodnje novoveške Evrope in nam predoči položaj judovskega prebivalstva ter prve iskre političnega sionizma na prelomu vekov.
Gracia Nasi se je rodila leta 1510 v Lizboni. Da bi razumeli njeno zgodnje življenje, pa moramo najprej orisati takratne politične okoliščine. Gracia je bila namreč potomka sefardov, iberskih judov. Sefarad je namreč hebrejska beseda za Španijo, ki so govorili jezik ladino, mešanico stare španščine in hebrejščine. Odraščala je v trgovski družini, ki je prelomnega leta 1492 pred špansko inkvizicijo zbežala v kraljevino Portugalsko. Tistega leta sta Izabela Kastilska in Ferdinand Aragonski podpisala odlok Alhambra, ki je veleval pokrestjanjevanje preostalega judovskega prebivalstva v Španiji ter nasilni pregon in razlastninjenje tistih, ki so se pokrestjanjevanju uprli. Približno 100 tisoč judov je posledično zbežalo na Portugalsko. Tam je v zadnjih desetletjih srednjega veka še prebivalo manjše število judovskih družin, kljub temu pa je imel kralj Janez II. Portugalski, zlasti zaradi medsosedskih odnosov, zadržke do judovskega priseljevanja iz Španije. V iskanju kompromisa je naposled uvedel davek, ki so ga na meji pobirali uradniki in v zameno izdajali potrdila, s katerimi so preganjeni judje lahko vstopili na Portugalsko.
Portugalska krona je večini tistih beguncev, ki so si to lahko privoščili, po 8 mesecih zagotovila prevoz drugam. 600 najpremožnejših družin pa je dobilo posebno pogodbo, ki jim je omogočila, da ostanejo na Portugalskem in se trajno naselijo v večjih mestih. Tiste, ki so po teh 8 mesecih niso mogli privoščiti plačila za premestitev, so razglasili za zasužnjeno osebno lastnino portugalskega plemstva. Kralj Janez II. Se je zavedal finančne dobrobiti, ki so jo v kraljevino prinesli španski judje, zato je bil do njih razmeroma prizanesljiv. Poskušal je olajšati prevoz judovskih družin v druga kraljestva, s premožnejšimi pa je gospodarsko sodeloval. Po njegovi smrti je portugalski prestol zasedel njegov svak, Manuel I. Portugalski, ki se je poročil z asturijsko princeso Izabelo, hčerjo španskih vladarjev Ferdinanda in Izabele. Svojo politiko do judov je bil tako primoran uskladiti s politiko sosednje katoliške monarhije. Tako so že decembra 1496 iz kraljevine izgnali vse jude in muslimane, ki se niso želeli krstiti.
Družina Nasi konverzije v katolištvo ni ubežala, temveč so jih leta 1497 pokristjanili, judovstvo pa so prakticirali na skrivaj. Mnoge premožne judovske družine, ki so jih takrat pokristjanili, so morale v želji, da bi ohranile svoj finančni in družbeni položaj ter še nadalje upravljale trgovske poti, živeti takšno dvojno življenje, katoliško v javnosti, judovsko pa le v zasebnosti. Kršenje te ločitve sfer je v večini primerov pomenilo, da so bili novi kristjani oziroma conversos, v prevodu spreobrnjenci, podvrženi sojenjem pred različnimi verskimi uradi, ki so v obdobju pirenejske in kolonialne rekonkviste odločali o usodi judovskega prebivalstva. Primek Nasi, v prevodu iz jezika ladino, ki so ga govorili sefardski judje, pravzaprav pomeni princ, kar nakazuje, da so bili na Iberskem polotoku pomemben del skrivne judovske skupnosti. Čeprav so vzdrževali zunani videz krščanske družine, so spoštovali šabat, se izogibali nekošer hrani in naskrivaj preučevali judovska besedila. A vedno so se zavedali grožnje kazenskega pregona. Da bi si zagotovili varnost, so morali v javnosti kršiti lastna načela. Posebej previdni pa so morali biti pri uporabi svojega imena. Namesto judovskih imen in priimka Nasi so morali kot drugi novi kristjani na Iberskem polotoku uporabljati prirejena katoliška imena. Gracia Nasi je v Lizboni tako živela s krščanskim pseudonimom Beatrice de Luna Miquez.
Leta 1528 se je 18-letna Beatrice de Luna poročila svojim stricem, bogatim lizbonskim trgovcem in novim kristjanom, Franciskom Mendesom. Tudi Francisco je bil potomec ugledne sefardske judovske družine. Gracia s katoliškim pseudonimom Beatrice in Francisco naj bi se javno poročila v lizbonski katedrali, nato pa imela skrivno judovsko slovesnost s podpisom ketube, tradicionalne judovske poročne pogodbe. Francisco Mendes in njegov brat Diogo Mendes sta bila upravljavca in lastnika velike trgovske družbe in banke svetovnega slovesa, z obveščevalci in sodelavci po Evropi in Sredozemlju. Družina Mendes je svojo podjetniško pot začela s trgovanjem z dragocenimi predmeti in valutno arbitražo. Z velikimi odkritji iberskih konkvistadorjev in novimi morskimi potmi v portugalske kolonialne enklave v Indiji pa sta brata Mendes postala predvsem pomembna trgovca z začimbami.
A vojna proti hereziji se je začela širiti proti zahodu Iberskega polotoka. 23. maja 1536 je papež Pavel III. Na pobudo novega portugalskega kralja Janeza III. Namreč ukazal portugalsko inkvizicijo. Čeprav je bila, tako kot v Španiji, tudi portugalska inkvizicija podrejena kraljevi oblasti, je bila v praksi precej bolj neodvisna od krone in papeža. Vodil jo je veliki inkvizitor, ki ga je imenoval papež, a izbral kralj med plemiči. Institucionalno nasilje je bilo usmerjeno ravno proti kriptojudovskim novim kristjanom, ki so skrivaje upravljali judovske obrede in živeli v skladu z judovsko-versko etiko. Inkvizicijski nadzor je od skrivnih judov terjal še dodatno previdnost.
Januarja 1538, v prvih letih poostrenega nadzora nad skrivnim judovskim prebivalstvom kraljevine Portugalske, je Beatrice pri 28 letih postala vdova. Njen pokojni mož Francisco je svoje premoženje razdelil med Beatrice ter svojega brata in poslovnega partnerja Dioga. Kot vdova in dedinja transcelinskega bogatstva in trgovske mreže je Beatrice Mendes s skrivnim judovskim imenom Gracia Nasi postala ena pomembnejših in premožnejših trgovk v Lizboni in širše. Toda že kmalu po smrti moža je Beatrice Mendes, hčerjo Ano in mlajšo sestro Briando de Luna, pred nevarnostjo portugalske inkvizicije skozi London prebegnila v Antwerpen.
Tam se je pridružila bratu in družabniku svojega pokojnega moža, Diogu, ki je že nekaj let pred Franciskovo smrtjo v prestolnici Brabantske Vojvodine in največjem mestu nizozemskih provinc pod Habsburško oblastjo, Antwerpnu, odprl podružnico njunega podjetja. Sredi 16. stoletja je bil Antwerpen središče celotnega mednarodnega gospodarstva. Mesto je imelo najvišjo stopnjo gospodarske rasti in je bilo takrat najbogatejše mesto v Evropi. Zlata doba Antwerpna je tesno povezana z evropskimi geografskimi odkritji, saj je bilo tamkajšnje pristanišče glavna vstopna točka za trgovce s sladkorjem s plantaž na Karibih in trgovce z začimbami in drugimi prestižnimi dobrinami iz azijskih kolonij. Trgovske flote na dolge razdalje so obvladovali oligarhični bankiri in aristokrati iz Beneške republike, Genove, Dubrovniške republike, Španije in Portugalske. Antwerpen je bil posledično izrazito svetovljanski. Mestne oblasti pa so politiko tolerance do različnih veroizpovedi instrumentalizirale, kar je pritegnilo veliko kriptojudovsko skupnost iz Španije in Portugalske, njihovi potomci pa na območju nizozemskih provinc živijo še danes.
Selitvijo se je Beatriz Mendes ali Gracia Nasi sicer rešila nevarnosti inkvizicije, a je morala, če je želela ohraniti svoje bogastvo in z njim gospodariti, še naprej živeti dvojno življenje. Vidnost njenega judovstva bi namreč lahko onemogočila neovirano poslovanje in delovanje v dobrobit kriptojudovske skupnosti, ki je sicer bilo dovoljeno prakticirati judovstvo, vendar je bilo bolj varno, če svoje verske in narodne pripadnosti niso javno izpostavljali. Kljub temu je na Nizozemskem finančno in strateško pomagala stotinam kriptojudov, ki so bežali iz Španije in Portugalske. Bežeči judje so se skrivaj ukrcali na ladje z začimbami v lasti njene antverpenske korporacije, ki so redno plule med Lizbono in Antwerpnom. Ko so judovski begunci pripluli v Antwerpen, jim je Gracina korporacija zagotovila dokumente, navodila in denar za potovanje z vozom ali peš čez Alpe do Benetk. Od tam so po večini odpluli v strpnejše Osmansko cesarstvo in Grčijo, predvsem v Istanbul in Solun.
Beatriz oziroma Gracia pa je med tem svoje družinsko bogatstvo vložila v svakov posel in si začela ustvarjati ime ne le kot njegova poslovna partnerica, ampak tudi kot neodvisna poslovna ženska. Odnos med družinama De Luna in Mendes je postal še tesnejši, ko se je njena sestra Brianda poročila z njenim svakom in poslovnim partnerjem Diogom Mendesom. Ta pa je kmalo, le 5 let po Beatrizini selitvi v Antwerpen, umrl. V svojo poroki je nadzor nad trgovskim imperijem Mendes prepustil Beatriz. Svojim bogatstvom, ki je trgovsko segalo od karibskega otočja do Indije, je ta lahko, da bi zaščitila kriptojude in jim pomagala prebegniti pred inkvizicijo, posredno vplivala na kralje in papeža.
Njen vpliv pa je marsikoga motil in v Flandriji se je morala neprestano braniti pred poskusi različnih monarhov, da bi zaplenili bogatstvo. Tako so njenega pokojnega moža obtožili kriptojudovstva, da bi tako družini zaplenili glavnino njenega ogromnega premoženja. Beatriz je umik obtožb uspelo doseči šele s plačilom velike podkupnine in ogromnim posojilom cesarju Karlu V. Bremenile so jo tudi druge grožnje v obliki agresivnih snubcev, ki so s cesarsko podporo iskali roko njene hčere Ane. Nagrada je bila seveda njena dediščina. Beatriz Mendes je spretno krmarila med različnimi pritiski Habsburškega, španskega in flamskega plemstva, a so bili ti, potem ko je podedovala tudi bogatstvo svojega svaka in s tem postala ena pomembnejših podjetnic v Evropi, vse večji. Da bi njeno bogatstvo ostalo čim bolj nedotaknjeno, se je leta 1544 znova odločila za selitev širše družine in gospodarskih dejavnosti, tokrat iz Flandrije v severno Italijo.
Iz Antwerpna so tako odpotovali v Benetke, kjer so se nastanili ob Grand Kanalu. Drugič premeščena kriptojudovska družina je še naprej iz strateških razlogov ohranjala katoliško fasado. Beneški samodeklarirani judje so bili namreč zaprti v prenatrpanem getu in podvrženi številnim omejitvam trgovanja in gibanja, ki jih je v svoji drami Beneški trgovec opisal tudi William Shakespeare. Kljub temu je družino Mendes verjetno pomirilo dejstvo, da so si beneške oblasti zatiskali oči pred herezijo kriptojudov iz Španije in Portugalske, razen v redkih primerih, ko so jih sporne gospodarske dejavnosti spodbudile k ukrepanju. Beatriz je v Benetkah nadaljevala z otečenim poslovanjem, ki ga je bila vajena v Zahodnji Evropi, a so jo tudi v Italiji kmalo doletele različne preizkušnje. Cesarska vlada v Flandriji, ki jo je selitev družine razjezila, se je maščevala tako, da je sestre Mendes obtožila krivoverstva in uvedla embargo tako na premoženje, ki so ga zapustile v Antwerpnu, kot na dolgove do njih. Beatrizin nečak, Joao Mikas oziroma Joseph Nasi, na katerega se je Beatriz Mendes vedno bolj zanašala, je začel dolgotrajna pogajanja, da bi dosegel poravnavo. S spretnim manevriranjem je Joao uspel družini vrniti velik del premoženja.
Kmalu potem, ko se je leta 1546 Joao Mikas pridružil družini v Benetkah, pa so v družinsko bogastvo prvič posegle tudi beneške oblasti. Med Beatriz in njeno sestro Briando, vdovo Beatrizinega poslovnega partnerja, ki je slednji zapustil vse svoje premoženje, je izbruhnil spor o nadzoru nad družinskim bogastvom. Prepir je bil predložen Beneškemu sodišču za tujce, ki je z dvema sklepoma, septembra 1547 in decembra 1548, razsodilo, da mora Beatriz polovico Mendesovega premoženja izročiti javnemu blagajniku Benetk, da tam ostane do leta 1558, ko bi njena nečakinja in Briandina hči Beatriz, mlajša, dopolnila 18 let.
Da bi ubežala razsodbi Beneškega sodišča za tujce, je Beatriz Mendes leta 1549 že tretjič organizirala selitev svoje družine in premoženja v mestno državico Ferrara v bližini Bolonje. Pri selitvi jim je pomagal tudi ferrarski vladar Ercole II, vojvoda Este, ki je želel s svojim trgovskim premoženjem družine Mendes na svojem ozemlju seveda profitirati. Tako se je odločil sprejeti pogoje oporoke Dioga Mendesa, s čimer je Beatriz pustil nadzor nad vsem premoženjem. V Ferrari je družina prvič odprto prakticirala judovstvo, obenem pa so lahko končno odložili svoje katoliške psevdonime. Beatriz Mendes je tako lahko začela uporabljati ime Donja Gracia Mendes Nasi, po katerem je najbolj znana še danes.
V času bivanja družine Mendes Nasi v Ferrari je imelo mesto že ugledno populacijo sefardskih judov, ki so s pomočjo Donje Gracie prebegnili iz Španije in Portugalske. Ob vodenju družinskega podjetja je Gracia v Ferrari kmalu začela mecensko podpirati judovske literate in prevajalce. Najvplivnejše delo, katerega nastanek je finančno podprla, je znamenita Ferrarska Biblija, ljudski španski prevod hebrejske Biblije, ki sta ga prevedla Abraham Uske in Yom Tom Ben Levi Atias. Natisnjeni sta bili dve različici Ferrarske Biblije, tista namenjena judovski rabi pa je bila posvečena njej. Leta 1553 je išlo tudi delo Samuela Uskeja, tolažba za stiske Izraela, namenjeno portugalsko govorečim kriptojudom. Tudi to delo je bilo posvečeno Donji Graciji. Odlomek knjige opisuje predana prizadevanja Gracie Mendes Nasi za pomoč kriptojudom, ki bežijo iz Portugalske in se z njeno pomočjo selijo v Italijo ali Osmansko cesarstvo.
Do izida obeh del, ki jo je finančno podprla, je Gracia že zapustila Ferraro in se vrnila v Benetke, kjer je gostujoči turški odposlanec dokončno rešil spor med sestrama in junija 1552 izpogajal sporazum, ki ga je ratificiral Beneški senat. Po dogovoru je Gracia Nasi beneškemu javnemu blagajniku v hrambo do 15. leta svoje nečakinje izročila 100 tisoč beneških zlatnikov, dukatov. Njena sestra Brianda, ki je v tem času že živela z judovskim imenom Reina, pa je prejela relativno skromno vsoto kot doto in odškodnino.
Bivanje družine Mendes Nasi v severni Italiji je sredi 16. stoletja prekinila protireformacija, ki je spet otežila poslovanje in delovanje Donje Gracie, ki je sedaj odkrito živela kot judinja. Zaostrene razmere v osrčju renesančne Evrope so jo prisilile v četrto selitev. Avgusta 1552 se je s hčerjo in obsežnim spremstvom ukrcala na ladjo v Dubrovnik, z obale Jadranskega morja pa je preko grškega Soluna odpotovala v Carigrad, kamor je prispela naslednjo pomlad. S seboj je v osmansko prestolnico uspela prenesti znaten del družinskega premoženja. Ni pa se nastanila v prostrani carigrajski judovski četrti, temveč v evropski četrti Galata, kjer je živela v velikem slogu. V Carigradu je poleg utečene trgovine na dolge razdalje ustanovila ješivo, talmudsko šolo za neporočene jude in financirala izgradnjo več sinagog. V 16. stoletju je bilo v Carigradu nekaj 10 tisoč judov pretežno sefardskega porekla in približno 50 sinagog. Čeprav so imele glede položaja judov v Osmanskem cesarstvu zgodovinopiske večkrat polemike, so živeli v pretežno strpnem okolju. Po miletskem sistemu, državnem sistemu verskega pluralizma, so bili organizirani kot posebna verska skupnost, imeli so precejšno avtonomijo, pri sultanu pa jih je zastopal vrhovni rabin. Poklicno niso bili omejeni, kot je bilo običajno v zahodnih krščanskih državah. Sicer so jim bila odkazana omejena območja, v katerih so se lahko naseljevali in delali, vendar so bile takšne omejitve uvedene tudi za osmanske podanike drugih veroizpovedi.
O pomembnosti judov v Osmanskem cesarstvu pričajo tudi trgovske mreže med Carigradom in evropskimi političnimi tvorbami. Trgovske elite v Bosporski ožini so lahko tako vplivale na potek poslovanja povsod tam, kjer so imele politične zaveznike. Mednarodni vpliv in bogatstvo Donje Gracije sta tako preizkušnjo doživela leta 1556 s skorajšnjim bojkotom pristanišča v Anconi na italijanski obali Jadranskega morja, kar zgodovinari označujejo za enega od redkih predmodernih množičnih uporov judovskega prebivalstva. Nekdani kriptojudje z Iberskega polotoka so v Anconi, italijanskem mestu pod papeško vladavino, z izrecnim papeškim soglasjem in zaščito pred inkvizicijskim pregonom svobodno živeli 20 leti. Papeži, ki so jim podelili zaščito, so to storili, da bi spodbudili trgovino med Ankono in Osmanskim cesarstvom. To jim je tudi uspelo. Leta 1556 so bili med judovskimi trgovci v Ankoni kar 4 trgovski agenti Donje Gracije.
Maja 1555 je v Vatikanu prišlo do usodne spremembe. Na papeški položaj se je povzpel prvi izmed protireformacijskih papežev, Pavel IV. Le 2 meseca po nastopu pontifikata je novi papež proti kriptojudom nenadoma sprožil inkvizicijo. Inkvizitori so aretirali vse člane skupnosti portugalskih in španskih judov v Anconi. Ko je novica o aretacijah dosegla Carigrad, je bila Gracia Nasi med vplivnimi judi, ki so prepričali sultana naj diplomatsko posreduje. Sultan je poslal od poslanca s pismom, v katerem je zahteval izpustitev aretiranih judov, o katerih je trdil, da so pod turško zaščito, papež pa je privolil le v predajo njihovega zaplinjenega premoženja. Nekaterim zapornikom je s podkupnino sicer uspelo pobegniti, več kot 50 pa so sodili in jih obsodili herezije. Spomladi in poleti 1556 so jih 24, vključno z Jakobom Mosom, trgovskim agentom Donje Gracije v Anconi, sežgali na grmadi.
Nekateri aretirani trgovci, ki so pobegnili nekaj 10 kilometrov severneje v Pesaro, so predlagali judovski trgovski bojkot Ancone in preusmeritev ankonske trgovine v Pesaro. Družina Nasi je imela sredstva in mednarodno mrežo, zaradi česar bi bojkot lahko uspel, in Gracia je svojim nečakom Jozefom lobirala med uglednimi judovskimi trgovci v Carigradu in iskala rabinsko podporo. Tveganje je bilo težko oceniti in vprašanje, ali je treba bojkot podpreti, je kmalo močno razdelilo osmanske judovske rabine in skupnosti, tako da je bojkot izvenel. Po neuspelem bojkotu se je Donja Gracia v zadnjih letih svojega življenja posvetila financiranju judovske infrastrukture in življenja. Po več sinagogah v Osmanskem cesarstvu je leta 1559 odprla tudi sinagogo v pristaniškem mestu Solun v celinski Grčiji, kjer so judje predstavljali več kot polovico celotnega prebivalstva.
V zadnjem desetletju svojega življenja se je Gracia skupaj z nečakom Jozefom podala v osnovanje pravega sionističnega projekta. Prizadevala sta si za vzpostavitev samozadostne judovske naselbine na območju starodavnega mesta Tiberija ob Galilejskem jezeru v Palestini, kot zatočišča za judovske begunce iz Španije in Portugalske. Jozef Nasi je od sultana Sulejmana prvega veličastnega pridobil privilegij, ki mu je podelil ruševine Tiberije s 7 okoliškimi vasmi, Donja Gracia pa naj bi za ta sionistični projekt prispevala velike zneske. Do leta 1566 je kljub zgodnjemu arabskemu nasprotovanju na območju Tiberije obstajala verjetno prva naselbina, ki je bila rezultat prizadevanj za vrnitev judov v obljubljeno deželo. Ob Galilejsko jezero naj bi bili, po malo verjetni legendi, premeščeni tudi posmrtni ostanki njenega moža Francisca Mendesa, saj naj bi mu Gracia v Lizboni obljubila, da bo pokopan v obljubljeni deželi. Generacijo pozneje jih sicer v Tiberiji ostala le še peščica družin, a v mestu danes obratuje muzej, posvečen Donji Graciji.
Leta 1569 naj bi Donja Gracia umrla zaradi bolezni. Če smo La Senjora, kot je poznana v izraelskih zgodovinskih učbenikih, na začetku oddaje vklicali za girl boss, pa moramo to sedaj tudi kontekstualizirati. V sodobni judovski in izraelski kulturni zgodovini uživa status herojnje, zlasti zaradi reševanja sefardskih judov pred portugalsko in špansko inkvizicijo. V tem oziru jo lahko primerjamo z judovskimi aktivistkami v času druge svetovne vojne. Na povojno dogajanje z ustanovitvijo Izraela pa spominjajo tudi Gracijine težnje k naseljevanju judov v Palestino, zaradi česar bi lahko poleg naziva girl boss nadeli tudi naziv prve judovske politične aktivistke, 300 letja pred Teodorom Herzlom. Med njima sicer obstaja ključna razlika. Herzl je zasnoval le idejo judovske države, Donja Gracia pa je imela sredstva in vpliv, da je do neke mere udejanila hrepenenje po vrnitvi v obljubljeno deželo.
Donja Gracia je razpolagala z izjemnim bogatstvom, kar ji je omogočilo, da se je venomer ognila nevarnostim, ki so pretile judom v zgodnjem novem veku, in obvladovala razsežne trgovske poti s prestižnimi dobrinami. Dostop do tega bogatstva ji je omogočilo vdovstvo, kar je bil v tistem zgodovinskem obdobju praktično edini način, da so se ženske osvobodile moško-središčnih ovir na poti do finančne in družbene emancipacije. Beatriz de Luna, Gracia Mendes Nasi ali La Senjora je glede na okoliščine svojega spola živela izjemno avtonomno življenje, katerega sledi lahko vidimo še danes.
Njena finančna ter strateška pomoč judom, bežečim pred inkvizicijo na Iberskem polotoku, je močno vplivala na diasporo sefardskih judov. Njihovo geografsko porazdeljenost lahko urišemo življenjskim potovanjem Donje Gracie. Ta je, da bi ohranila svoje bogatstvo in vpliv, v bistvu samo sledila tokovom judovskih begunk in beguncev, ki jih je sama usmerjala. Njene sledi in sledi največje skupnosti sefardskih judov zunaj Izraela lahko tako opazimo od Lizbone, preko Flandrije in Holandije, severne Italije, celinske Grčije in vse do Bosporske ožine.
Oddajo je pripravil Matija, lektorirala je Irena, tehniciral je Makis, brala sva Lovro in Muri.
Repeticio is mater studiorum. Repetirai.